Вие слушате пресконференция на НДСВ и Народна партия Свобода и достоинство, проведена на 2 април.
Добър ден, колеги! Благодаря ви, че сте тук на първата конференция на току-що създадената нова коалиция България с името Коалиция Център Свобода и достоинство. Преди да започне официална пресконференция, искам само няколко думи да ви кажа, защото ние сме колеги с вас и се разбираме на нашия си език. И ми дайте възможност да припомня, че на днешната дата, на 2 април, преди 9 години, българският флаг се развя наравно с всички останали флагове на НАТО. Това беше една заслуга на целия български народ и тогава пътя на България стана от ясен по-ясен. Той се отвори към Европа и към бъдещето на всички българи. Днес обаче какво е състоянието ни? Пълен хаос, хората са на улицата, едно правителство, което доведе хората до отчаяние и бедност, се готви да управлява втори път. Днес разбираме, че хазната не може да се събере 700 милиона и повече, но шефа на НАП е кандидат в една от листите на ГЕРБ. Днес повече от 60 партии разбрахме, че се явяват на избори. Това също е огромен хаос и неяснота в пътя на България, но това е състоянието ни в момента. Нашата нова коалиция предлага своя път, наричаме го понякога трети път, това е пътя на центризма, пътя по който хората, които искат спокойствие, нормалност, искат ясен живот, ясна перспектива как те и децата им ще живеят, би довел до по-конкретни цели българския народ. Затова днес искаме да представим защо тази коалиция съществува, какви са целите и кои са лицата ѝ. Позволете ми да започна представянето си от лидерите на двете партии, госпожа Христина Христова, лидер на НДСВ, и господин Корман Исмаилов, лидер на Националната партия за свобода и достоинство. Следват заместник-председателят Касим Дал на НПСД, евродепутата и заместник-председател на НДСВ, господин Станимир Илчев, заместник-председателя на НПСД, Мюсер Сулак, госпожа Мюсер Сулак, и чакаме всеки момент небезизвестния Минчо Спасов да се присъедини от страната на НДСВ. Той е председател на консултативния съвет на НДСВ по вътрешен ред и правосъдие и го познавате като бивш депутат, оглавяващ комисията за вътрешен ред. Бързам да дам думата, не заради нещо друго, но понеже е дама, на госпожа Христова да открие пресконференцията.
Добър ден! За нас днес е важен ден. Ние искаме да представим нашата нова коалиция Център Свобода и достоинство. Точно в този момент на напрежение, разединение и противопоставяне в България, ние решихме да се обединим. Решихме да покажем, че вместо 65 или 71 партии, регистрирани в Централната избирателна комисия, да се явяват на избори, партиите могат да си сътрудничат, могат да работят заедно за подобряване на живота в България. Положихме много усилия и двете партии да направим по-голямо обединение в център дясното пространство. Искам да ви информирам, че буквално до оня ден, късно вечерта, разговаряхме, и това бяха последните разговори с Съюза на демократичните сили, защото наистина имаме политически ценности, имаме много важни политики в областта на икономиката, на социалната политика, на демокрацията, които ни обединяват, но уви, не се получи тази коалиция. Тези, които останаха най-стабилни, най-твърди в желанието си и в разбирането си, че точно сега в България се нуждаем не от разединяване, а от обединяване, останаха колегите от Народна партия Свобода и достоинство. Не бих искала да пропусна да кажа, че имаме надежда, че тази коалиция може да бъде прототип на българското общество. Не да се разграничаваме по социален статус, по етнос, по вероизповедание и по какво ли не още, по културови особености, а да се обединяваме и да работим заедно за просперитета на България. Търсим друг път в нашата коалиция Център Свобода и достоинство. Търсим третия път между люшкането между лявото и дясното. Предлагаме от политическо напрежение да вървим към политическо сътрудничество, към политическа толерантност. Новата ни коалиция е насочена към висшата ценност на българите – свободата. А аз като председател на НДСВ искам да напомня, че ние сме либерална и центристка формация и ключовата дума в нашата политическа програма е свободата и на всички либерали по света. Защо се спираме на тази база, на тази основа за нашата коалиция свободата? Искаме България да си върне свободната демокрация и да върви напред. Искаме свобода от монополите. Искаме свобода от корупция, свобода от бандити и контрабандисти. Искаме свобода от най-тежкия бич в момента, който има обществото, безработицата на хората. Искаме да бъдем свободни от липсата на житейска и професионална перспектива на младите и на всички хора в България. Да върнем вярата, че може да излезем от тежката икономическа, социална и политическа криза. За какво ще работим ние? За нас най-важното за излизане на България от кризата е работещата икономика. Тя е ключът за измъкване от отчаянието ни в момента. А ключа за работещата икономика и ключа за да може да се развива нормално по демократичен път всеки процес в България, това е конкуренцията. Свободната конкуренция, открита и без политически протекции. Това е и един от начините за борба с монополите и за сваляне на цените, които започнаха да иземват огромен доход от хората и доведоха до неимоверна безработица в България. Също така ще работим за нормализация на живота в България, за нормален и спокоен живот. И ако мога няколко технически неща да ви кажа, коалицията вече има свой общ централен предизборен щаб, той функционира на Врапча 23. Ние двамата с господин Корман Исмаилов, председателите на двете партии, сме съпредседатели на председателския съвет на коалицията, както и на обединения централен предизборен щаб на коалицията, в която участват и поравен брой хора от двете формации. Това е така в сферата на технологията на функциониране на нашата коалиция.
Благодаря, госпожо Христова. И сега господин Исмаилов, заповядайте.
Благодаря. Добре дошли на всички гости, скъпи симпатизанти. За нас беше много важно, като една млада партия, една от най-новите регистрирани в нашата страна, да търсим диалог, партньорство, така както е било и във времето. Вие добре ни познавате като политически фигури. Да търсим съмишленици, да търсим единение, за да вървим напред. Разбира се, всичко това сме се стремели да го правим, когато това е поставено върху ясни ценности, върху ясни принципи и общи цели. Тук не става въпрос за конкретни лица, става въпрос за бъдещето, политическото бъдеще на страната, от което зависят икономиката, зависи бъдещето и бита на всички български граждани. Имаме амбицията, учредявайки тази предизборна коалиция, да участваме в работата на следващото Народно събрание и да сме един от основните конструктивни играчи при формирането на бъдещите политики, така важни за промяна на статуквото, от което стотици хиляди български граждани и самите ние не сме доволни. Както знаете, основни приоритети в нашите платформи това са отричането и желанието ни да отстраниме останките на комунистическата държавна сигурност от политически процес на взимане на решения, от влиянието им в икономиката, медиите и така нататък. За нас приоритет е съживяването на реалната икономика. Става въпрос за домакинствата, става въпрос за фирмите, които генерират икономически ресурси при надена стойност и които с това, което генерират, помагат на държавата и институциите да развиват инфраструктурата и поддържат макроикономическата стабилност. За нас беше ясно, че приоритетите на правителството на ГЕРБ бяха много сериозно сбъркани и затова и то катастрофира. Защото сама по себе си една цел като макростабилност, сами по себе си едни тежки инфраструктурни проекти в ситуация на криза и обедняване, няма как да се случат успешно. Идеята ни е да дадем възможност на млади, на високо квалифицирани и на нови лица в политиката, чрез Народна партия Свобода и достоинство, чрез общите ни коалиционни листи, където насякъде сме се стремили да имаме шарени листи, да има максимално представителство, както на млади, така и на по-опитни, на мъже, на жени, на различни по своята култура, етноси, религии, представители на гражданското общество и на политиката. Тук сме пред вас, за да чуем и вашите въпроси, да сме максимално открити, прозрачни чрез вас пред обществото и пред избирателите. Благодаря.
Благодаря ви и аз. Бих призовала, ако от двете страни заместник-председателите имат нещо да допълнят, сега да го направят и после да преминем към въпроси. Някой има ли? Да, господин Дал. Аз реших, че този знак е потвърждение. Господин Илчев, вие имате ли нещо да добавите? Чакаме въпроси. Заповядайте, моля да се представите.
Добър ден, депутатите, искам да се казвам. Имате ли подготвени кандидат депутати, чрез които да въведат спешно законови промени, да реформират съдебната система, за отпадане на 6-годишния мониторинг на Европейската комисия, Европейската комисия и битва и медиите в България да са икономически и политически наследство, кои депутати и какви закони се въведат на дискусното начало при финансирането на медиите, каквато е практиката на Европейската комисия и накрая как ще осветлите депутирането на партиите на държавата. Ясно парите.
Кой ще отговори?
Здравейте, аз съм Минчо Спасов. Имаме конкретна визия за промените в съдебната реформа. Дори във варианта без промени в Конституцията. И въпреки решение номер 3 на Конституционния съд. Много сме притеснени от факта, че още май месец миналата година се оказа, че министър Цветанов знаеше името на бъдещия главен прокурор. Това е много обезпокоително, защото Висшия съдебен съвет още не беше избран. А изпълнителната власт знаеше името на новия главен прокурор. Конкретните мерки, които ще приложим и предложим, дори без изменение на Конституцията, ще бъдат повишаване на правомощията на инспектората при Висшия съдебен съвет, включително с право да налага наказания на магистрати, които са се провинили. Ще предложим и наложим и практиката втората инстанция по делата не само да отменя неправилните им актове, но и да предупреждава и санкционира по-долната инстанция при допуснати от нея пропуски. Още повече, ако те са системни. Защото знаете каква е практиката днес. Прокурори, а понякога и съдии, безотговорно извършват арести, образуват производства, които са без необходимите доказателства. Всички ние дълъкоплатците плащаме, а въпросният прокурор не само, че му се разминава, но пораства в йерархията на съдебната система, необяснимо как, въпреки, че неговите актове са отменени и от националните, и от международните съдилища. Само ще дам примерите и с Роман Василев, и с Пламен Георгиев, все хора, които се изявиха в съдебната система с позиции, които не издържаха в съда. Още няма по тях осъдителни решения. Темата за съдебната реформа е много голяма. Най-важно е, разбира се, хората, подборът на хората, демократичността и въвеждането най-накрая на принципа да се издигат в йерархията непослушните хора на изпълнителната власт, а хората, които имат заслуги към справедливостта и правосъдието. Органът, който ние създадохме, инспектората към Висшия съдебен съвет, трябва да бъде стимулиран и упълномощен с нови правомощия, за да се въведе това правило. Благодаря.
Да допълня за съдебната система и за мониторинга. Европейската комисия и мониторинга на областта на правосъдие и вътрешен ред не са вражески неща. Нито комисията, нито самото действие. Напротив, това е важен анализ и важно систематизиране на проблемите, които има България. Както се казва, това е подадена ръка заедно да се опитаме да преодолеем корупцията, непрозрачността, влиянието от изпълнителната власт върху съдебната власт. Все неща, които ни бяха обърнати като внимание в последния мониторингов доклад на Европейската комисия. За медиите повдигнахте въпроса. Как получават парите? Те ги получават главно по европейските пари от оперативните програми. Спешно антимонополно законодателство, в това число и за медиите, в това число и за енергетиката. Да има нормални, в енергетиката да има достатъчно и нормални търговци на електрическа енергия, за да можем ние от няколко десетки или от няколко стотици да си изберем най-добрата цена. Това е пътя, а за медиите въобще не е състоятелно. Собственици на медии и главно това е преобладаващо явление да са офшорни фирми. Явно, че това в това ново антимонополно и спешно антимонополно законодателство трябва да се преодолее. Същото е за депозиране на парите на държавата и на компании, в които повече от 50% са с държавно участие в дадени банки. Също трябва да става по един прозрачен начин с конкурс да се дадат на тази банка, която дава най-добри условия за управление на държавните пари. И това незабавно ще го направим, знаем как и имаме воля да го направим.
Някой друг допълнение имате ли, господин Исмаилов?
Съвсем накратко, по-общо. Вижте, говорим за концентрация, за свързаност и преплитаност и преплитане на политически интереси, на медийна власт, на финансови интереси. И то в една среда на несигурност. Това значи, това концентрира много голяма власт. Лицата, които правят тези картели, тези монополи, тези олигархически структури, те задърпат зад кадър конците. Те взимат решение на тъмно и през парламентарните си групи, през пазарния си натиск, влияние чрез корупцията, осъществяват своите интереси. Заради това страда цялото общество, заради това е такъв имиджа на България. Затова има тези проблеми. Мисля, че това са едни от най-важните неща, които трябва да бъдат извадени на светло и да се очистим от тях. Иначе ще продължим да страдаме всички.
Благодаря. И само да довърша въпроса ви. На тази маса и в тази зала виждам двама водещи юристи, така че хора имаме. Те ще бъдат в листите. По-нататък може би ще стане въпрос. Следващ въпрос, колеги. БТА, заповядай.
Формата на БТА. Исках да уточним, останах с впечатление от изказването на господин Исмаилов, че листите вече са ясни. За водачи, някои по-известни лица, които са в листите, гражданска квота, каква ще има в тях, защото това стана актуално.
Очаквахме този въпрос. Госпожо Христова и господин Исмаилов след това.
По решение на политическия съвет и след едно много широко обсъждане в НДСВ, Няколко важни неща решихме. Едното от тях е голяма част от водачите на листи да бъдат нови хора, които друг път не са били водачи на листи в избирателните райони. И по наша амбиция тези, които и така са и номинирани от нашите организации, 2/3 от тези хора са нови лица, които до сега не са участвали като водачи на листи. Това е едно. И също за сега не можем да кажем процента, но една голяма част от листите, между 30 и 50%, насякъде, където към нас са се обърнали представители на гражданите, които излязоха на улицата и протестираха както на национално ниво, така и по регионите, насякъде сме им дали възможност да дадат своите предложения за участие в кандидат-депутатските листи. Мога да споделя с вас някои от номинациите на нашите областни общински областни организации, като трябва все пак да добавя, че органа, който ще одобри предложенията на НДСВ за участие в общите ни коалиционни листи, е политическия съвет и той ще заседава в четвъртък. Но това са господин Соломон Паси, това е господин Минчо Спасов, моя мило също е номинирана, младежкият ни лидер Стефан Кенов, в повечето райони, както ви казах, Деница Димитрова, тя беше народен представител в по-предишното народно събрание от Варна. Областният ни младежки лидер в Габрово, Светослав Славчев, е номиниран. Стефан Кенов, младежкият ни лидер. Красимир Генчев в Велико Търново. Иван Благоев в Сливен, Красимир Гунешки в Ловеч. Нови хора, които обаче са постигнали много в живота си и добре познати от местните общности и уважавани личности.
И аз да продължа, ще бъда малко по-кратък, защото при нас процеса днеска и утре имаме заседание в тази връзка. Пристигнаха номинациите от областите. Това, което мога да кажа, че водачи ще бъдат и моя милост в Кърджали, вероятно Разград, господин Дал в Шумен, в Бургас млад колега Мустафа, един от заместник-председателите на Народна партия Свобода и достоинство, господин Кемал Тинев в Пазарджик, госпожа Мюесер Сулак, която до мен стои, и други наши членове и издигнати от номинирани от структурите по места, за които ще ви информираме в идните 2 дни.
Пропуснах да кажа за районите, които са предложени за отделните личности. Разбира се, това може да претърпи промени с тази оговорка, след като се проведе заседанието на политическия съвет. Минчо Спасов е номиниран за София и за Ямбол, Соломон Паси за Пловдив и за Хасково, Христина Христова за София и за Враца, Стефан Кенов е номиниран за Бургас и за други места също. В общи линии това са основните номинации.
Ли на въпроса? Благодаря. Следващ въпрос. Заповядайте.
Извинявам се. Силвия Стефанова. Видяхме съвсем наскоро, че според проучване на Европейската комисия, 84% от българите харчат парите си за насъщни нужди. Също така, вчера бяха огласени данни от друго българско социологическо проучване, според което хората имат огромни икономически очаквания. Близо 90% от българите искат промяна в начина си на живот и в начина, по който се управляват икономическите субекти. Не видях нищо в това, което ни представихте, като ангажимент от ваша страна за повишаване на доходите. И също така бих искала да ви помоля да конкретизирате какви точно конкретни мерки имате намерение да предприемете, за да паднат разходите на българските домакинства, примерно за вода, за парно. Електроенергията няма да я коментираме тук, доста неща се изговориха. Така че българските граждани да могат да си поемат глътка въздух и да не живеят и от тук нататък на ръба на мизерията. Аз задавам този въпрос, защото е добре известно, не веднъж медиите са писали, че всъщност и в сферата на водоснабдяването и на топлоснабдяването има сериозни подозрения и дори бих казала данни за корупционни практики и лошо управление. Мерси.
Благодаря. Преди да дам думата за отговор, искам да ви поясня, че днес представяме коалицията, но допълнително ще представим разработена в детайли програма, но можем да отговорим на въпроса ви. Заповядайте.
Да, преди да сме подписали и изработили общата платформа в конкретика, аз само ще загатна за някои от целите, приоритетите и средствата на Народна партия Свобода и достоинство в тази връзка, в която поставихте вашия въпрос. За нас изключително важно е да стимулираме и привлечем сериозни чуждестранни инвестиции в реалния сектор. Опита, който имаме от калибъра на Шишеджан в Търговище, а съседна Турция е една държава, която икономически много бурно се развива. Ние, за съжаление, трябваше да се възползваме и трябва да се възползваме от в момента и за бъдеще от този икономически бум. Тоест, партньорствата, инвестициите, излаза на сериозни пазари на български компании ще стане по този начин. Една от по-така революционните идеи, които имаме в тази връзка, що касае потреблението, това е специално при нас диференцирана ставка на ДДС. По-висок ДДС за луксозното потребление, по-ниски ставки за лекарства, за храни от основна нужда и за учебници и книги. От друга страна, разглеждали сме с нашия екип и мерки за възстановяване на ДДС на пенсионери до определена сума. Така че основната ни цел ще бъде по посока на генериране на както на национален инвестиционен ресурс, облекчаване на предприемачеството, инвестициите на българските капитали, така и чужди капитали, които да влезат в сектори, свързани с земеделие, хранително-вкусова промишленост, животновъдство, лека промишленост, разбира се, и по-тежка индустрия.
Ако може да допълня, господин Исмаилов. Да, такива са данните на Европейската комисия, госпожо Стефанова. Много са тревожни и само едно сравнение искам да направя. Преди една седмица излязоха данните за риска от бедност в България. 49,1% от населението живее в риск от бедност. И ще ви кажа едно друго число от 2005 година, когато точно преди да подпишем договора за присъединяване на 25 април 2005 година, трябваше да дадем данните на Европейската комисия. Изследването беше направено от Световната банка. Тогава в България хората, живеещи в риск от бедност, бяха 16,5%. И това беше горе-долу средното за Европейския съюз. Малко по-високо от средното за Европейския съюз. Вижте какво се е случило. И това особено стремглаво се случи в последните 4 години. Но как да паднат разходите на хората? Икономика, икономика и пак икономика и спешно антимонополно законодателство. И следователите вече установяват, че основните доходи, които се изземват от хората, са от монополите. Както казахте, в енергетиката, за водата, за отоплението, включително за храната, включително има какво да се прави за банковата система и така нататък.
Господин Спасов иска да вземе думата.
Аз съм провокиран от въпроса на госпожа Стефанова, защото той наистина е най-важният въпрос, който трябва да занимава политиците, а не техните лични ежби или радини вълнения. Това, за което вие говорихте, големите разходи на българи на монополите, аз лично го свързвам с корупцията. Поправете ме, ако греша. Това, което ние смятаме да направим, е да продължим опита, който имаме в борбата с корупцията. Разбира се, не сме успели да я изкореним. По данни на доклада на Центъра за изследване на демокрацията, в периода 2001-2004 година корупцията в България набеляза най-минималните си размери. Като естествено следствие на това, излезе тази графика само преди седмица в българския печат по данни от Националния статистически институт. който показва ръста на брутния вътрешен продукт. Виждате ли корелацията между ниската корупция и ръста на брутния вътрешен продукт? Тя беше публикувана в един централен ежедневник, няма да го казвам, за да не му правя реклама. Това е извадка от вестника. Данните са източник комуналният капитализъм. Като те са дадени от началото на века за България. Виждате, че в най-новата история, периода 2001-2005, бележи най-висок ръст на брутния вътрешен продукт. Моето обяснение е тук. Най-ниското ниво на корупцията, което успяхме да постигнем. Приоритетите, за които говори и господин Исмаилов, и госпожа Христова, са свързани и насочени именно към това намаляване на корупцията и увеличаване на брутния вътрешен продукт, защото само с икономии българският народ няма да стане по-богат. Трябват му повече доходи, повече брутен вътрешен продукт. А това, че може би аз закъснях, извинете ме за което, а може би ако има въпрос към нас, защо направихме тази коалиция, ами защото успяхме да намерим една немилиционерска партия в България в лицето на Народната партия за свобода и достоинство. Много е трудно в България да намериш немилиционерска партия. Още по-трудно е да смириш егото на лидерите си, за да може да се получи ето тази графика. Виждате ли защо българските магарета ходят гладни? Защото липсата на консенсус, към което ние от коалиция Център винаги сме се стремили и ще се стремим, е това, което пречи на българите не само в политиката, то ни пречи и в личния живот, пречи ни и в бизнеса. Защото ние българите сякаш не знаем за практиката, която е направила Западна Европа богата и просперираща. Това е практиката win-win. И двете страни трябва да спечелят, а не прекара и другарчи. Ето защо ние и нашата коалиция Център, надявам се, че колегите ще се присъединят към мен, и до 6 април сме също така отворени и към други политици, като гражданска квота, които са добре дошли в нашите листи, стига да изповядват ценностите, за които говорихме. Благодаря.
Други въпроси, колеги, имате ли? Последно питане, да, заповядайте.
Кое Кринов от БГНС? Искам да ви питам относно разговорите, които казахте, че са проведени с СДС. Какво ви попречи да достигнете до коалиция и с тази партия? И допитвали сте се до други партии, които се определят като сини или десни, крайно десни?
Може би господин Дал или госпожа Христова, кой ще почне?
Да.
Да.
Много труден въпрос ми задавате. След последните разговори с СДС, ние самите се питахме какво пречи да направим коалиция, в която да е и СДС, освен двете партии, НДСВ и НПСД. Много ни беше трудно, даже ние припомнихме, специално ние от НДСВ, припомнихме на колегите от СДС един факт от 2001 година, когато Симеон Сакскобургготски, както се казва, е подал ръка на господин Иван Костов, тогавашния лидер на СДС, за общи действия на изборите 2001 година, поради почти пълното съвпадение на политическите програми на двете партии. Ние и до ден днешен имаме това голямо съвпадение на политическите си програми. Ето защо, ще ме извините, че не мога да ви отговоря ясно и точно, но за нас не става ясно защо СДС не е в тази коалиция. Мисля, че някакви прекомерни амбиции, мисля, че някакво излишно, архаично почти за сегашното състояние на СДС, високомерие и, или може би нещо, което ние не знаем.
Я само няколко думи да кажа. Да, имахме дълги разговори, но не знам защо разминахме се по много точки, в това число името на коалицията. Като че ли на преден план за колегите бяха листите, докато за нас листите бяха последното, за което е така особено важно. И ако по другите детайли се споразумеем, листите няма как да не се случат. Стана въпрос на отстъпки, на реални показатели, да. Но, за съжаление, не можахме да извървим този път заедно, макар голямото ни желание и в самото начало вяра, че ще успеем.
И господин Елчев, изяви желание.
Моят коментар ще бъде кратък. Очевидно при нас поведението е доминирано от центростремителни нагласи, а при тях от центробежни. Второ, ние случайно или съзнателно винаги сме отдавали изключително значение на преговарянето и затова с коалиционния партньор преговаряме отдавна, още преди да излязла във всички случаи тяхната партийна регистрация, докато на други места преговарянето се разбира като договаряне. И трето, въпрос на избор. Обяснението е в заглавието на една книга от Аспарух Панов, СДС и НДСВ, героите и жертвите на прехода. Те и ние бяхме по-своему героите на цял пакет от промени, реформи, действия в изпълнителната и законодателната власт. При високата цена на прехода в Източна Европа това на нас е щети, причинява загуби. Но след тези щети и загуби, очевидно в СДС няма мечта по това да избереш и да изиграеш нова роля на положителен герой и примиряване с унаследената роля на жертва. При нас е обратното. Има силно желание, очевидно желание, да изиграем нова роля на герой или роля на нови положителни герои в новата ситуация. Мисля, че това е споделено, затова си подадохме ръка. И тъй като вероятно няма да има въпрос за трайността на коалицията, аз бих я квалифицирал още сега като много обещаваща коалиция. По две причини. Че тя не е следкоалиционна. Не е обременена от конюнктурата на преговори за кабинет и участие във властта. И второ, че тя няма прецедент в новата ни история. И може да се превърне в прототип на това, което България трябва да бъде след 10 и 20 години. Така както хората с различни етнически, социални, генерационни и верски статуси и профили в тази коалиция ще работят, навярно така различните общности в България ще живеят и работят в бъдеще. Благодаря.
Добре, и аз приканвам ви за следващ въпрос и използвам кратка пауза да ви кажа, че този документ, който ви раздадохме, е политическото ни споразумение. Това не е програмата в пълния вид, по-нататък вероятно ще ви представим и платформата. Имате ли въпроси още? Силвия, заповядай, накратко, ако обичате.
Благодаря. Въпросът ми ще е кратък, тъй като виждам, че колегите няма да задават. Затова си позволявам втори път да взема думата. Малко по-политически въпрос. Все пак вече са ясни две номинации за бъдещ министър-председател. Едната е на господин Орешарски, другата е на госпожа Кунева. От гледна точка на вашето желание да влезете в бъдещото Народно събрание, как бихте коментирали тези номинации, с кой евентуално от тези кандидат-премиери бихте водили с по-голяма охота политически разговори?
Аз мисля, че в България в последната седмица се провежда един, да го нарека, несериозен разговор за бъдещия министър-председател на България. Почна да става малко смехотворно, видите ли, защото някой каза, че в по-демократичния, с по-стари демократични традиции западен свят, така се казва, като се отива на избори, кой ще бъде министър-председател. Познавайки историята на много европейски страни, не съм напълно сигурна, че това е така и не е така. Мисля, че много лекна тази тема, кой ще бъде министър-председател и какво ще ни предложи. Естествено, че трябва да гледаме програмите. Естествено, че партиите имат свои лидери, които са длъжни да поведат една партия, когато тя оглавява властта, но за коалицията, да ви кажа. Ние, както каза и господин Илчев, сме амбицирани да бъдем успешни в следващия мандат. Тази коалиция ще влезе в Народното събрание и тази коалиция ще бъде незаобиколим фактор за следващото управление на България.
Съвсем накратко да добавя, един следващ премиер, той трябва да бъде функция на едно стабилно, солидно мнозинство, което е обединено около ясни приоритети, точна програма и ясни средства за реализирането на тази програма и приоритети. Не е толкова важна персоната, си мисля аз, в следващия министерски съвет. Персоната, която ще го оглави. По-важни са ясно дефинираните проблеми и бързото конкретно разрешаване на тези проблеми, а това как ще се казва той е на втори-трети план.
Благодаря. Последен въпрос. Ако имате, просто дайте заявка. Заповядайте, К2.
Благодаря. Искам да попитам, до сега направихте ли компромиси между двете партии в коалицията и готови ли сте на такива за в бъдеще?
Мисля, че към двамата лидери.
Да. Непрекъснато сме в процес на правене на разумни компромиси. Слагам думата разумни, защото големия компромис той отрича, както се казва, физиономията. Той нарушава важни ценности, които има всяка политическа партия. Ето, например, погледнете нашия компромис в заглавието на коалицията. Както виждате, няма доминанта на никой от политическите сили. Има по нещо и от двете политически партии. Първо, привързаността ни към центризма, което също говори какъв е нашия път, този друг път, различен от лявото и дясното, особено крайно лявото и крайно дясното. Ето, сложена е ключовата ни дума свобода. Има също думи от името на нашите коалиционни партньори, така че, разбира се, правим компромиси.
Няма как да се напредва без компромис. В името на нещо по-голямо, по-добро, по-успешно. Всеки има своя преценка за собствените си сили и възможности, но идеята, че заедно може да успеем повече, и разбира се, всеки като отстъпи, колкото и да не му се иска, там където не би искал наистина да отстъпи. Разговорите ни продължават днес, утре, докато изчистим на 100% всички детайли.
Благодаря. Някой беше казал, че политиката е възможност на компромисите, на разумните компромиси.
Ако позволите, госпожо Виденова, да цитирам нашия човека парламент, господин Гиньо Ганев. Той наскоро в един разговор ми каза: в политиката компромиса е сила.
Добро заключение на пресконференция, тогава нашата коалиция е истинска сила. Благодаря ви, колеги, приятен ден и до нови срещи.
Вие слушахте пресконференция на НДСВ и Народна партия Свобода и достоинство, проведена на 2 април.